Қазақстанда президент Нұрсұлтан Назарбаев вәкілеттерінің қысқартыруучы конституциявий өзгерішлер мұхакема қылынмақта. Шартлаушыларға көрі бұл өзгерішлер Назарбаев хакимиятны тапшырыш хақыда ойлайтынынан дарак бермайды. Амма Өзбекстанда күтілмегенде күзетілген хакимият алмашышы билан бағлық жараёнлар инобатқа олынғаны ихтимол қылынады.
Lekin o'zi erkin shu bir xudo sog'liq bersa 10-15 yilda o'zini kuchi borda bu hukumatni bermaydi.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. Nazarboyev tashabbusi bilan muhokamaga chiqqan bu o'zgarishlar hokimiyatning taqsimotini ayrim sohalarda prezidentning ishtirokini cheklashni maqsad qiladi. Konstitutsiyaviy bu o'zgarishlar Qozog'istonda avtoritar boshqaruv keskin kuchaygani haqidagi tanqidlar ortidan kuzatilmoqda. Konstitutsiyaviy o'zgarishlarni muhokamaga qo'ygan Nazarboyevga ko'ra, Qozog'iston uchun 90-chi yillarning o'rtalarida tanlangan hokimiyatni vertikal boshqarish tartibi bugungi kun talablariga javob bermaydi. Mamlakatdagi siyosiy tizim yanada demokratlashtirilishi kerak. Taklif etilayotgan o'zgarishlarga ko'ra, prezident ixtiyoridagi ayrim vakolatlar hukumatga va parlamentga yuklanadi. Umumiy hisobda prezidentning 40 ga yaqin vakolati hokimiyat idoralari o'rtasida taqsimlanishi haqida gapirilmoqda. Nazarboyevning shaxsiy tashabbusi bilan muhokamaga chiqqan bu o'zgarishlar munozara qo'zg'agan. Ayrim qarashlarga ko'ra, o'zgarishlar jiddiy emas, siyosiy va iqtisodiy jarayon avvalgidek prezident Nazarboyev nazoratida qolishiga biror bir to'sqinlik yaratmaydi. Qozog'istonlik ekspert Saparboy Jubayev prezident Nazarboyev tashabbusini ijobiy baholaydi. Ammo bu o'zgarishlar mamlakatda vertikal boshqaruvdan voz kechilayotganligini anglatmaydi.
Baribir prezident bilan haligi bir kelishuv kerak degan joylari bor. Baribir shu majlis hal qilinishi kerak degan joylari bor. Baribir shu hukumatning boshlig'i hal qilish kerak degan joylari bor. Uni baribir Nazarboyevsiz hal qilinmaydi degan fikrlar bor. Hisobga yaqinlarini aytay. Katta bir tadbirlar bor edi. Shuni Nazarboyevning o'zi qo'l qo'yardi. Shuni endi uni hukumatga berdi. Bu hukumatni o'zi ishlab, o'zi shu katta iqtisodiy tadbirlarni amalga oshirishga o'zi javobgar degan narsani berdi. Hukumatni odamlarini, ya'ni ministrlarni tayinlashni majlisga beryapti. Qaysi bir ministrlarni, xalqa ministr mudofaa ministrligini va ichki ishlar vazirligi ministrligini o'zi tayinlashiga ikkitasini o'ziga olib qolyapti, qolganlar hammasini majlisga beryapti. Premyer ministri ham o'zida qoldiryapti. Demoqchiman, oldin bizda prezidentlik davlat edik. Endi prezidentlik majlislik, ya'ni prezident parlamentarlik davlatga o'tishini bu qadami deb o'ylayman-da.
Saparboy Jubayevga ko'ra, ko'pchilik ekspertlar uchun o'zgarishlarning nima sababdan saylov tizimini chetlab o'tgani mavhum qolmoqda.
Boshida gapimda aytdim, shu Nazarboyev hamma narsani o'zida vertikal vlast deganini, hali Putinga o'xshab, naoborot, Putin Nazarboyevga o'xshab hammasini o'zi qo'liga mujassamlashtiryapti-yu. Shuni xalqaro mana bu OBSD deydimi, bizni oppozitsionerlar hammasi tanqid qilayotgan edi-da. Hamma narsani shu Nazarboyevdan hal qilish bu qiyin bo'lsa kerak deyman-da. Shuning uchun endi u shuni majlisga, hali hukumatga o'zini polnomochiyasini beryapti, vakolatni beryapti. Men o'ylayman, bu bir mana bu demokratik yo'lga boshlanishi. Albatta, menda ham juda ko'p savollar bor. Masalan, saylov tizimi o'zgarmasdan bu o'zgarishlar baribir shuni premyer ministrni u Nazarboyevni o'zi qo'ygandan keyin u har bir ministrni shu Nazarboyev bilan kelishib qo'yadi. Buni endi shu erkin o'zi, shu Sag'intayev masalan bizning premyer ministrimiz o'zi qo'ydi nimayu, u bilan Nazarboyev qo'ydi, hozir biz uchun farqi yo'q.
Nursulton Nazarboyev Qozog'istonni chorak asrdan buyon boshqarib kelmoqda. O'zbekistonning birinchi prezidenti Islom Karimovning kutilmaganda vafot etishidan keyin u MDHdagi eng keksa siyosiy liderga aylandi. Islom Karimovning 25 yillik boshqaruvi kutilmaganda yakunlanishi va mamlakatda hokimiyat almashishi ortidan Qozog'istonda bu jarayonning qanday kechishi haqidagi taxminlar muhokamaga chiqdi. Nazarboyevning o'z vakolatlarini cheklashga borayotganiga O'zbekistondagi voqelik ham ta'sir o'tkazgani ehtimol qilinadi. Ammo bu Nazarboyevning yaqin kelajakda hokimiyatni topshirishga tayyorligini anglatmaydi.
Men o'ylayman, shu Nazarboyev shuni silliq o'tkazish uchun harakat qiladi. Lekin shu o'zining tirikligida bu ishni qiladi. Lekin o'zi erkin shu bir boya men 10-15 yil dedimu, endi Xudo sog'liq bersa 10-15 yilda o'zini kuchi borda bu hokimiyatni bermaydi. Lekin shu bir narsani sezgan vaqtida qandaydir bir balkim bitta o'zini o'rniga o'tiradigan odamlar shu vaziyatni saqlab qoladigan, ya'ni uni unga hargi shu qizlari, kuyovbollarini hammasi joyida turadigan bir odam bo'ladigan bo'lsa, shu 10-15 yildan keyin bu masalaga qaytib kelish mumkin.
Deydi Saparboy Jubayev. Qozog'iston prezidenti Nazarboyev tashabbusiga ko'ra muhokamaga qo'yilgan konstitutsiyaviy o'zgarishlar parlamentda ko'rib chiqilishi va prezident tomonidan tasdiqlanishidan so'ng kuchga kirishi kutilmoqda. Amerika ovoz radiosi uchun Malik Mansur.